Гитлер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 2 сентябрь, кептанын 2 күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдоого чакырыя. Бүгүн программабызда аркада абададан кайдан уадына түркмөн башыда ыйлатын ток ве туук түнчүлүгү ярамарлашты. Тәді оқу өлі мектеплерді бүйістендірілен қолқсырлық оқушылардың құлығынамық тәрелері білен басланды. Өкіметің қайталыян өз ұстағанлары адамларың қаһарны өтірер өте бейлік тәдіріктілер. Олары соң қаварлардың лән. Олар білен кедімен елшін аны ұрған таңседерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 31 августта Қытай Халық Республикасына іс сапарына барды деп түркмен мәтбуаты хабар берді. Ол Қытайда Шанхай қызметташлық құрамасының саммитіне ве 2-ші жаһан ұрысына қатысқан еңсін 80 жылдығына бағышланған даваралары қатынасады. Бердімхамедов саммиті құрметті мейхман хөкімінде Қытайдың басшылығы Си Цзиньпиннің шақыруы бойынша қатынасады. Юрдымыз ШХГ ағза дәулеттері білен дөрлі форматларда қызметташлық етеді. Бұл олса Түркменстанның халықара кеңістіктегі орнын пултолондырмағы ве көңші дәулеттері білен өзара рәхметтік қатынастарды өсірмеге ярдым берер деп ТДХ-ның хабарына берілген. Ауғанстанның күннің орнына Пәкістан серхедіне жақын Джалалабад шәһәрінің қолайына 6 балл күйінде болған жер тітіремесіне 104 адамның өлімі хабар берілді. Талибан хакимиетлер атынан 800 адамның жоғалғандығы ве 2500 адамның жараланғандығы хабар берді. Нангархардың Дарахнур этрауына яшайчылар адаттык радиосунун Овган курулугуна яры ийжеден өң болгон жер титиремесинен соң сарскындардын чындык эм туюлганын айттылар. Бирок кеселканада жаткан яралыларды бежермек үчүн чадырлар ве кыстаглык көмөк керек деп Шатнур Мазлоямяр айтты. Бизде аалык жок. Кимме да тикирли өйлөрүбүз, энжанбарыбыз ве ашканаларыбыз көйран болду. Хич сат калмады деп ол жагдайын ағырдығыны көрін өрді. Рус қошындары Запорижье севтінің Пологовск етравының Амельник обасына хова хүзімін әтті деп, севт администрациясының башлығы Иван Федоров хабар берді. Оның сөзлеріне өре, хүзім нәтижесінде яшы іш айлар юмырлы, екілін жайларың беріне 64 яшлы әр аял өпат болды. Украинаның хова күшлері Рус қошынның 1 сентябрі кечілген кезі Украина 86 пилосызы сөрілген хүзім әденлігіні хабар берді. Хова көрінмек күшлері юрдың демірғадығынна, күн ортасынна, Күннің орнына ве меркезіне 76 саны пилосыз ұшағы ұрып қашырды ве 10 пилосыз ұшағының 6 жері зарбур орнығы хасап алынды. Сум севтінің Дружбовская жемгетіне 64 жаслы бір адам, Белопольская жемгетіне болса 41 жаслы аял яраланды. Украина Верховна Раданың өңкі спикері Андрей Парубий өлдірмекті күмән әділген еркегі тұстық өтті деп Украинаның президенті Владимир Зеленский хабар берді. Күмән әділген үлкінші бір көлмелеріні беріп башлады. Кәдір бұған қорлығың әқлі яғдайларыны анықтама үшін қосмаса деріңі үйшілері алынып барлияр деп президент айтты. Күмән әділген адамың ады айдылмайар. Паруби Лувовда түпөңлөнүп өлтүрүлдү. BBC Украинанын маалыматына көрө, Канхор өзүнү элтип бериш курулунун ишкер өкмүнө танытты ве Паруби 8 кадак түпөңлөдү. Ичери иштер министри Егор Клименко куман эдилген адамдын Хмельницк севтинде тустоо эдилгенин айтты. Милли полиция онун ийин чалмак ве тустоо этмек үчүн 36 саатын керек болгонун айтты. Биз мунун төтөнлүгүн жинаяттарлыгын билебиз. Бұл іште Рус ары бағылаңшығы бар. Дақырлы олымдарың әкілісі жоғапкаршылығы өтшекілер деп, метуот үшін беянаттайдылар. Украинаның қорынмық министерлігінің бас аңты ғұрлығы аннекс еділен Крымың Гвардейская қоға мензіліне Русияның 2 саны Ми-8 дүкісорының жоқ өтіленіңі хабар берді. Украина аңты ғұрлығының мағылматына өре, Қатардың шықарылан дүкісорларың чақ еділен бақасы 20-30 миллион доллар аралығына. 2 саны дүкісордан башқа Севастополь айлығына бұл 2190 сүйрек гәмісіне кем зар бұрылды. Құрматтылың рейчілер, сіз соң қабарлардың редіңіз.